Her begynder Vi har kun hinanden af Tove Ditlevsen, udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Helene Egelund for Gyldendal 2017. Kapitel 1. Knud stod ved det store vindue i sit kontor og dikterede et brev. Med blikket vendt mod rådhusuret, ved store viser uendeligt langsomt nærmede sig 12. Han ledte distræt efter de rigtige ord, mens han adspredt betragtede menneskemyldret, der jo er sted langt under ham. Han var for ikke så længe siden blevet sagførerfuldmægtig, og som alle mennesker, der pludselig skal optræde selvstændigt og give ordre til andre, havde han anlagt et køligt og let arrogant væsen, der skulle dække over hans usikkerhed ved den nye situation. De, der beklæder underordnede stillinger, ville overhovedet forbavses, hvis de vidste, hvor gensidigt det afhængighedsforhold er, de står i til deres chefer. Tanken om et forbavset eller misbeligende blik fra denne kvinde bag ham, der sad krum som en halvmåne over sin stenografblok, var nok til at afholde Knud fra at forlade kontoret nogle minutter, før han plejede. I samme øjeblik den store visers højre kant rørte den lilles venstre, afbrød han brat diktatet midt i en sætning. Så er der vist frokost, sagde han tørt, og gik hen og tog sin hat fra knagen i hjørnet af kontoret. Hans ansigt var fuldkommen udtryksløst. Et kontoransigt, han iførte sig, når han trådte ind ad døren om morgenen, og lod blive tilbage efter sig, når han gik. Men den unge pige vidste alligevel, ifølge samme instinkt, gifte kvinder udvikler i forhold til deres mænd, at der var et eller andet usædvanligt, der havde optaget ham stærkt i den sidste tid. Han er sikkert forelsket, tænkte hun. Det er egentlig mærkeligt, han ikke er gift. Han tog trappen i lange spring. Så gik han med rolige, afmålte skridt ud af porten, for det tilfælde skyld, at han blev set fra vinduet. 12 befriende melodiske slag klang ud over byen. Ekkoet vibrerede med en fin høj tone i den klare forårsluft. Et øjeblik så alle mennesker ud, som om de kun var gået ned i gaderne for at være sammen med hinanden. Selv sporvognen skingren over skinnerne og bilernes trutten lød mindre hysterisk end ellers. Knud skridtede raskt afsted, og fortrød, at han ikke havde taget sin frakke på. Vejret var mærkeligt. Solen skinnede. Luften var mild. Men lumske, iskolde vindstød virvlede om hjørnerne og fremkaldte disse blåfrosne, irriterede grimasser hos folk, der med årene bliver konstant hos så mange og godt kan have andre årsager end vejret. Af en eller anden grund standsede han foran Metropolteatret og gav sig til at betragte de udstillede filmsbilleder opmærksomt og uden at se dem. Bag ruden trådte hans tågede spejlbillede frem. Før han traf Birte, havde han aldrig beskæftiget sig synderligt med sit udseende. Han havde haft en forestilling om, at det var korrekt som et mørkeblåt sæt tøj, der passer i enhver forsamling, og at det svarede til den side af ham, han ønskede at vise verden. Hans ansigt havde forekommet ham som skabt til en mand, der har valgt iagttagerens rolle i tilværelsen. Nu blev han imidlertid selv iagttaget. Om lidt ville Birte se på ham, og se noget i ham, han ikke selv kunne få øje på. Der, inde i vinduet, flimrede hans træk, frem som i noget blæsende vand. Han så ængstligt på de mørke skygger under øjnene, de vandrette rynker i panden, og de alt for fremtrædende kindben. Et tidligt ældet ansigt, tænkte han. Han gned sig med håndfladen mod den glatte hage og skar ansigt af dette spejlbillede. I aften skulle han optræde som svigersøn for første gang i sit liv. Et helt nyt rollefag. En meget afgørende handling. Knud fandt altid årsagen til sine handlinger i noget fornuftbestemt. Hidtil var alle hans bestræbelser gået ud på ikke at komplicere sit liv mere end det var i forvejen. Hans forældre blev skilt, da han var 10 år gammel. Siden fandtes der ikke anden tryghed i verden, end den han selv skabte. Forresten var det også før den tid, så som så med trygheden. Hans mor var en sorgfuld og bitter kvinde, der altid havde brugt ham som et våben mod faderen. Fra det øjeblik han forlod dem. Jeg har ikke andre end dig, sagde hun. Knud sværmede for litteraturen og læste tidligt den slags bøger, hvor mænd er mænd og kvinder spiller en underordnet rolle. Jack London var hans yndlingsforfatter, da han var barn. Senere kastede han sig over filosofien, hvor navnlig Schopenhauer og Nietzsche tiltalte ham. Moderen så med uvilje på denne tilbøjelighed. "Det sværmeri har du fra din far," sagde hun advarende. Havde han holdt hovedet klart, var vi aldrig blevet skilt. Knud bøjede sig for hendes ønske og læste jura. En fattig student, der måtte arbejde ved siden af studierne, fordi han nægtede at tage mod penge af sin far. På moderens indtrængende opfordring besøgte han nogle gange ham og hans nye, unge kone. To småbørn. Hans halvsøskende kravlede om på gulvet og lagde afstand mellem far og søn. Faderen tog dem på knæet og så latterlig og stolt ud. Synet sved i hjertet. Han fik luft i en ond replik, der fik farens ansigt til at stivne og den unge mor til at rødme. Han følte sig overflødig og holdt op med at komme der. Træt af sin mors udfritten. Hun sad i den lille lejlighed, kasseret, som på aftægt, fejet hen i en krog af mandens tilværelse som en irriterende og besværlig udgift. Bitter og sorgfuld sad hun oppe om natten og ventede på sin søn. Han havde sin faste plads i den tragedie, hun var stivnet i engang, som et fotografi i sin tilfældige attitude. Et barns plads i et drama udspillede hen over hovedet på det. Han havde fortalt Birte om sin tunge, medingsfyldte binding til moderen. I tidens løb havde han havde fortalt Birte om sin tunge, medingsfyldte binding til moderen. I tidens løb havde han også betroet sig til andre piger, men uden at udlevere mere af sig selv, end han brød sig om at høre igen. I samme øjeblik, man elsker et andet menneske og føler sig genelsket, regner man